Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Havner. Poslušajte vijesti dana. Policija se povukla iz crnogorske opštine Tuzi, kao i okupljeni građani, a lokali i ugostiteljski objekti nastavili su sa radom. Sastanak čelnih ljudi u Bosni i Hercegovini nabaviti vakcinu što prije. Jermenski premijer Pašinjan upozorio na pokušaj vojnog udara. Velika Britanija uvodi sankcije zvaničnicima vojne hunte u Mijanmaru. Pakistan i Indija dogovorili primirje u Kašmiru. Vulkan Etna ponovo izbacuje lavu i pepeo. U nastavku emisije između ostalog možete čuti više povodom napete situacije u Tuzima u Crnoj Gori. Nik Đeljošaj, predsjednik opštine.
Ja sam predsjednik opštine. Za osnovno mi se objasni o čemu se radi da se dogovorim. Zašto naša privreda trpi ovo? Jer sam video da je to neznanje. Neznanje, ne znaju da organizuju sistem.
Kako reditelj Stevan Filipović u intervju za Radio Slobodna Evropa komentariše film Dara iz Jasenovca, koji je polarizovao javnost u Srbiji.
Ili ste za, podržavate taj film i način na koji je taj film sproveden, ili ste, ne znam, negator genocida u Jasenovcu. Ja mislim da to nisu pozicije.
Pandemija je pred mnoge koji se rekreativno bave sportom i plesom stavila izazov. To međutim nije spriječilo Natašu Đorđević iz Novog Sada da odustane od časova tanga.
Sa ovom pandemijom sam otkrila koliko je lepo plesati sam. Ples kod kuće sam je otkrilo ono dete u meni.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstavnici vlade Crne Gore i opštine Tuzi nastavili su razgovore o prevazilaženju napete situacije u tom crnogorskom gradu u koji je jutros došla policija, kako bi zatvorila ugostiteljske objekte koji su otvoreni uprkos epidemiološkim mjerama Ministarstva zdravlja. Nakon jutrošnjih tenzija i otkazivanja dolaska premijera Zdravka Krivokapića u Tuzi, situacija u gradu je mirna, a građani koji su protestovali zbog novih mjera su se razišli, više donosi Predrag Tomović.
U obraćanju javnosti povodom događaja u Tuzima premijer Zdravko Krivokapić optužio je predsjednika opštine Tuzinika Đeljošaja da je pokušao da zdravstveni problem pretvori u politički. On je poručio da institucije države moraju da funkcionišu na teritoriji čitave Crne Gore poštujući zakone i ustav.
Ne želim da optužujem bilo koga za ovu aktivnost, ali indikativno da je gospodin Đeljošaj želio da ovaj zdravstveni problem prevede u politički. Ako bi građani Podgorice posjetili ugostiteljske objekte u Tuzima i daljnog gradu, onda bi Podgorička bolnica bila prepuna građana te dvije opštine. Da se to ne bi desilo, mi smo se odlučili za ove mjere koje nijesu niti ekonomske, niti političke, već isključivo zdravstvene. Ova vlada neće dozvoliti nikome da sprovodi hajdučiju, jer niko ne može biti jači od države.
Nakon što je obaviješten da premijer Krivokapić ipak neće doći na razgovore u Tuzima, predsjednik te opštine Nik Đeljošaj je kazao da su oni i dalje otvoreni za razgovor i dogovor o prevazilaženju novonastale situacije u tom gradu.
Mislim da je to neodgovorno ponašanje. Ipak mislim da mi treba odgovornije ćemo se odnijeti prema svemu, za razliku od njega. Nećemo da budemo dvije neodgovorne strane, mi smo odgovorni. Mi poštujemo zakon o lokalnim samoupravi, institucije, poštujemo. Jesmo da je sačekamo, da razgovaramo o tome, da nađemo mjeru kompromisa na ničiju štetu, a na dobit građana. Komentar je suvišan kad se dogovorite sa premijerom, da se sastanete, rješite situaciju i on pobjegne. Šta da kažemo?
Nik Đeljošaj je ranije jutros kazao da je pokušaj zatvaranja ugostiteljskih objekata u tom gradu nakon uvođenja novih epidemioloških mjera rezultat diskriminacije koju, kako je kazao, protiv građana te opštine sprovode premijer Krivokapić i vicepremijer Dritan Abazović. Đeljošaj ih je optužio da sprovode odmazdu na Tuzima jer ih je prozvao što 17. februara nijesu čestitali Dan državnosti Kosova. Podsjetimo, juče je na konferenciji za novinare Instituta za javno zdravlje objavljeno da će ugostiteljski objekti u Baru, Tuzima i Danilovgradu od danas biti zatvoreni. Podsjetimo i da je u Tuzima evidentirano 95 inficiranih koronavirusom i da se ta opština nalazi u takozvanoj prvoj grupi opština u kojima epidemija nije u porastu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Autentičan tekst opšteg okvirnog sporazuma za mir, poznatijeg kao Dejtonski mirovni sporazum, nemoguće je naći na zvaničnim web stranicama institucija Bosne i Hercegovine. Između ostalog i zbog činjenice da dokument, odnosno njegovi aneksi, zvanično nikada nisu prevedeni na bosanski, srpski i hrvatski jezik. Zvaničnog prevoda nema, ali građani u jednom od bosansko-hercegovačkih entiteta Republici Srpskoj uskoro će ga dobiti, i to u pisanoj formi. Udruženje Politikolog iz Banja Luke isprintalo je 50.000 primjeraka koje će, kako kažu, dijeliti na trgovima, ali i od vrata do vrata. O čijem prevodu je riječ nije poznato. Više u prilogu Erdona Katane.
Dejtonski sporazum u svakoj porodici u Republici Srpskoj naziv je akcije koju je 24. februara u Banja Luci promoviralo Udruženje građana Politikolog. Cilj ove akcije je da do kraja godine po primjerak sporazuma dobije svaka porodica i da se građani upoznaju sa njegovim izvornim sadržajem, kaže predsjednik ovog udruženja Milan Ljepojević.
Znači, mi ćemo sada poći po trgovima, po svim gradovima, dijelimo taj Dejtonski sporazum, a onda će naši aktivisti to dostavljati pojedinačno u ruke svakoga čovjeka.
Prvih 50.000 primjeraka koštalo je oko 4.000 eura i finansirano je od strane vlade Republike Srpske, a u narednom periodu bi se trebalo štampati još 350.000 primjeraka, kaže Ljepojević. Anketa koju smo danas uradili u Banja Luci pokazuje da većina građana do sada nije čitala Dejtonski mirovni sporazum, a za njega nisu posebno ni zainteresovani. Govore Nemanja, Dragan, Mladen i Natalija.
Da li ste ikad pročitali Dejtonski mirovni sporazum?
Ne. Ne zanima me.
Nije mi interesovalo. Šta god da pročitamo u tom sporazumu, svakako drugačije bude kako kome odgovara od političara, tako da besmisleno. Pa šta mi kao pojedinci možemo da uradimo? Ništa.
Ne interesuje me stvarno to. Učenica sam još, tako da stvarno ne zanima me.
Ja mislim da vlada kasni 20 godina sa podjelom Dejtonskog mirovnog sporazuma i da rijetko koga danas, bar u Republici Srpskoj, zanima Dejtonski mirovni sporazum.
Autentičan tekst opšteg okvirnog sporazuma za mir, poznatiji kao Dejtonski mirovni sporazum, nemoguće je naći na zvaničnim web stranicama institucija Bosne i Hercegovine, između ostalog i zbog činjenice da dokument, odnosno njegovi aneksi, zvanično nikada nisu prevedeni na bosanski, srpski i hrvatski jezik. Poslanik Partije demokratskog progresa u predstavničkom domu državnog parlamenta Branislav Borenović smatra da najavljena akcija podjele Dejtonskog sporazuma predstavlja populističku mjeru aktuelnih vlasti.
Ja više ne znam šta treba se desiti, pa da se ne oduševljavamo nekim stvarima koji su klasični populizam, klasični pokušaj trošenja energije i vremena ljudi.
Sličnog mišljenja je poslanik Srpske demokratske stranke u predstavničkom domu Dragan Mektić.
Ma to je kampanja, pravljenje kampanje ovog režima u Republici Srpskoj.
Poslanik naše stranke u državnom parlamentu Damir Arnaut.
To je s jedne strane jako dobro, s obzirom da na samom početku Dejtonskog mirovnog sporazuma stoji da je potpisan na engleskom, francuskom, bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, znači vrlo eksplicitno stoji na bosanskom jeziku i bilo bi dobro da se to primijeni i na škole u Republici Srpskoj.
Politička analitičarka Tanja Topić smatra da se postavlja pitanje smisla da se nakon više od 25 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma neko sjetio da podijeli Dejtonski sporazum građanima.
Tako da je ova akcija za koju se s punim pravom može postaviti pitanje smisla, jednostavno rekla bih pokušaj homogenizacije stanovništva i njegove mobilizacije u, po navodnim znacima, odbrane Republike Srpske i Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Dejtonski mirovni sporazum potpisan je 21. novembra 1995. godine u američkom gradu Dejtonu u Ohaju, čime je nakon skoro 4 godine okončan rat u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
poslanici Narodne skupštine Srbije trebalo bi da glasaju o zakonu o provođenju sporazuma između Srbije i Evropske unije o akcijama Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex na teritoriji Srbije. Riječ je o sporazumu koji je potpisan u Beogradu i Skoplju novembra 2019. godine i definiše zadatke i obaveze pripadnika Frontexa u saradnji sa graničnom policijom kada je riječ o ilegalnim migracijama. Dok predstavnici država najavljuju da će ovaj dokument olakšati rad policijskih službenika na granicama zbog kontinuiranog priliva izbjeglica i migranata, pojedini aktivisti ukazuju na široka ovlašćenja i imunitet od pravnog gonjenja pripadnika Frontexa u Srbiji. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Sporazum između ostalog daje ovlašćenja članovima misije Frontexa da primenjuju silu i koriste službeno oružje, municiju i opremu, za šta je neophodna saglasnost matične države članice i Republike Srbije. Članovi tima mogu koristiti oružje samo kada je to apsolutno nužno u samoodbrani da od sebe ili drugog odbiju direktni napad kojim se ugrožava njihov ili život drugog lica u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Republike Srbije, navodi se u članu 5 ovog dokumenta. U interesu je svake države da joj granice budu dobro obezbeđene i sigurne, kažu u Komesarijatu za izbjeglice i raseljena lica za Radio Slobodna Evropa.
Za Srbiju je izuzetno važno da sarađuje sa međunarodnim organizacijama i agencijama koje mogu da doprinesu boljem upravljanju i zaštiti granica. U tom smislu i sporazum Srbije i Frontexa je jedan od načina da se bezbednost poveća, a građanima pruži veća sigurnost kada je reč o kontrolisanju i regularnih migracija.
Navodi Komesarijat u pisanom odgovoru. Predstavljajući sporazum pred poslanicima Skupštine Srbije, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je 24. februara naveo da on predstavlja još jedno sredstvo i mehanizam za borbu protiv posledica migrantske krize. Migrantska kriza neće proći brzo i na nama je da se borimo da sačuvamo sposobnost države da reaguje i da ne dozvoli da bude parking za migrante i nekontrolisani prostor na koji dolazi i naseljava se ko hoće, rekao je Vulin poslanicima. Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže za Radio Slobodna Evropa da Frontex može da bude od pomoći kroz pojačan sistem nadzora ukoliko bi se postavili službenici koji bi se bavili zaštitom ljudskih prava i nadzorom funkcionisanja ove misije. Međutim, on kaže da aktivisti na granicama Srbije sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom svakodnevno beleže praksu ilegalnog vraćanja ljudi u Srbiju bez prava da traže azil u tim zemljama. U tom smislu Đurovića zabrinjava klauzula u sporazumu koja daje imunitet od krivične i upravne odgovornosti Frontexu koji čine pripadnici policije iz zemalja u kojima se beleže kršenje ljudskih prava migranata i izbjeglica.
Ovaj sporazum koji stupa na snagu, ako je omogućava policija nekih zemalja da deluje na našoj teritoriji, rađa veliku sumnju i strah da se takva kršenja i nasilje i te nezakonite radnje dalje presele na našu teritoriju prema licima koji su migranti, izbjeglice, a čak možda i prema našim građanima bez odgovornosti. To znači da u obavljanju svojih aktivnosti u periodu dok obavljaju te aktivnosti na terenu i vrše ideje, ispunjavaju cilj same misije Frontexa, oni su potpuno oslobođeni od odgovornosti ukoliko bilo krivično ili neko drugo sporno delo učine.
Kaže Đurović. Početkom ove godine pojedine izbjeglice i migranti su optužili pripadnike Frontexa da su imali učešća u ilegalnim deportacijama. Organizacije za pomoć izbjeglicama kažu da je na granici Grčke sa Severnom Makedonijom i Albanijom bilo ilegalnih deportacija, te da su svedoci govorili da su čuli policajce koji su pričali nemački i da su videli oznake Evropske unije na njihovim uniformama, piše Deutsche Welle. U Frontexu su ove navode odbacili uz napomenu da su istražili pojedine optužbe i da nisu našli kredibilne dokaze koji potkrepljuju ove tvrdnje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je broj zaraženih nekoliko dana ove sedmice rastao, još uvijek ne stižu dovoljne količine vakcina. Premijer Hrvatske Andrej Plenković najavio je novu liberalizaciju epidemioloških mjera. Među ostalima, od 1. marta ugostiteljski objekti mogu posluživati na otvoreno. Ugostitelji pozdravljaju odluku i upozoravaju da ih je mnogo zbog krize propalo. A u Dalmaciji, koja bilježi povećani broj oboljelih, nadaju se da će se ljudi ozbiljnije pridržavati mjera. Poslušajte Enisa Zebića.
Od ponedjeljka 1. ožujka ugostiteljski objekti moći će davati usluge i na terasama i na otvorenom, a bit će dopušteni treninzi i u zatvorenim prostorima, naravno sve uz striktno poštivanje epidemioloških mjera, najavio je premijer Andrej Plenković na sjednici hrvatske Vlade.
Imamo nekoliko manjih žarišta u par županija u ovom trenutku. Ne bismo smjeli biti pretjerano opušteni, međutim u ovom trenutku mislim da je ovo ona mjera koja je primjerena okolnostima u kojima se nalazimo. Naravno, ako se situacija pogorša, uvijek se može donijeti i odluka koja će te mjere učiniti restriktivnijima nego što će biti od 1. ožujka.
Razlog za optimizam može biti podatak da je incidencija broj novo zaraženih na 100.000 stanovnika u 14 dana u Hrvatskoj druga najniža u Europskoj uniji, odmah nakon Danske. Sa druge strane, u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji se broj oboljelih povećava, dijelom zbog upada virusa u objekte zatvorenog tipa, dijelom zbog inače zabranjenih masovnih druženja u zatvorenom prostoru. Bude li se moralo, Dalmacija neće otvarati terase, ali ravnateljica Splitskog županijskog zavoda za javno zdravstvo Željka Karin kazala je novinarima da ne vjeruje da će do toga doći.
Ja se nadam da će ljudi se pridržavati mjera i da će se prekinuti takva druženja, a ovo što imamo u institucijama, to je pod kontrolom, tako da evo vidjet ćemo u principu šta će biti i kako će se situacija odvijati.
Otvaranje terase u izjavi za naš program pozdravio Marin Medak iz Nacionalne udruge ugostitelja.
To smo očekivali i vjerujemo da će to nam pomoći, postupno otvaranje, da krenemo s tim, ali naravno da mjere se moraju nastaviti dalje i da se mora složiti taj dio da imamo nekakvu glavu i rep po tom pitanju.
On tvrdi da je ovih godinu dana epidemije nanijelo neprocjenjivu štetu sektoru ugostiteljstva. Primjerice, ključ u bravu stavilo je preko 1000 ugostiteljskih objekata koji su bili registrirani kao obrt. Ministar zdravstva Vili Beroš je povodom godinu dana od prvog zabilježenog slučaja oboljevanja od koronavirusa u Hrvatskoj kazao kako je zdravstveni sustav u cjelini promptno odgovorio na izazove nove bolesti, kako je zdravstveni sustav novi virus dočekao spreman i kako je dobrom reorganizacijom i prilagodbom osigurana kontinuirana zdravstvena skrb. U ovih godinu dana hospitalizirano je preko 28.000 oboljelih od COVID-a, a do sada je oboljelo i nešto manje od 13.000 zdravstvenih radnika, kazao je.
Otpornost zdravstvenog sustava države karakterizira među ostalim sposobnost predviđanja, apsorpcije i prilagodbe neplaniranim okolnostima na način kojim omogućuje održavanje aktivnosti od vitalnog značaja. Iako na trenutke znatno opterećen, hrvatski zdravstveni sustav ostao je stabilan bez ugroze vitalnog funkcioniranja.
Jedan cjeloviti izvještaj sadržavao bi vjerojatno i brojne slučajeve proboja bolesti u domove za starije sa brojnim smrtnim slučajevima, ali bez neke ozbiljnije sankcije za odgovorne. Nedavne brojne slučajeve cijepljenja preko reda također bez ikakve sankcije, kao i priličnu zbunjenost u organizaciji cijepljenja, ponajviše u gradu Zagrebu. U prigodom izvještaju ministra Beroša zato se nije našlo mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Povlačenje 18 zapadnih kompanija iz Severnog toka 2 pod pretnjom američkih sankcija bacilo je sumnju na budućnost gasovoda koji bi udvostručio direktne isporuke ruskog gasa u Njemačku, dok iz Evropske unije stiže poruka da sporni projekat nije neophodan za energetsku sigurnost članica, pišu svjetski mediji. Sjedinjene Američke Države su u ponedjeljak saopštile da je zabeležen napredak u povlačenju evropske kompanije iz gasovoda Severni tok 2, premda kritičari projekta pozivaju na snažnije mere, prenosi France Press. State Department je u izveštaju koji je tražio Kongres naveo 18 uglavnom zapadnih kompanija koje neće biti predmet sankcija, pošto su, kako je rekao portparol State Departmenta Ned Price, uložile dobronamerne napore da ugase aktivnosti povezane sa Severnim tokom 2. Budućnost ruskog gasovoda koji ide u srce Europe dovedena je u pitanje pošto se 18 kompanija suočenih sa američkim sankcijama povuklo iz projekta, ocjenjuje Times. Posle godinu dana zakašnjenja sada se polažu posljednje cevi kod danskog ostrva Bornholm. Konzorcijum Severni tok 2 za sad odbija da kaže kada će gradnja biti završena, ali je danska vlada navela da očekuje da će radovi biti završeni do kraja maja. Ipak, ističe Times, talas povlačenja evropskih kompanija izazvao je sumnju da li će evropska strana plana moći da funkcioniše. Bajdenova administracija, razapeta između popravljanja veza s Nemačkom i republikanaca u Kongresu, zauzela je mekši stav prema Severnom toku 2 nego što su to očekivali neki u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, ocenjuje Foreign Policy. Suočena sa dilemom šta da radi s kontroverznim ruskim gasovodom, Bajdenova administracija je prema pisanju američkog časopisa u suštini dozvolila da se projekat za sada nastavi, odlukom da ne uvede nove sankcije uključenim kompanijama. Očekivalo se da će izveštaj State Departmenta sadržati spisak kompanija uključenih u izgradnju gasovoda, čime bi bile meta sankcijama Sjedinjenih Država. Ali State Department imenovao je dva entiteta koje je Trumpova administracija već kaznila. Zajedno sa 18 kompanija, uglavnom osiguravača, koje su već napustile projekat ili sada odustaju. S druge strane, ukazuje Wall Street Journal, dok nenavođenje novih meta za sankcije omogućava nastavak radova na Severnom toku 2, koji je završen 90%, istovremeno Bajdenovoj administraciji pruža vreme za razgovore s Nemačkom o projektu i za formulisanje sopstvene politike o tom gasovodu. Visoka zvaničnica Evropske komisije rekla je u utorak da Evropskoj uniji nije potreban Severni tok 2 za obezbeđivanje njene energetske sigurnosti, ali da je odluka o zaustavljanju projekta za dovođenje ruskog gasa u Nemačku morala da dođe iz Berlina, prenosi Reuters. Severni tok 2 suočio se s povećanim preispitivanjem, ističe Reuters, pošto su se odnosi Evropske unije sa Rusijom pogoršali zbog odnosa Moskve prema Alekseju Navalnom. Evropski parlament pozvao je prošlog meseca Evropsku uniju da obustavi završetak gasovoda kao odgovor na hapšenje kritičara Kremlja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Tema zločina u kome su mnogi od nas izgubili članove najbliže porodice žrtvovane malim bogovima politike. Ovako reditelj Stevan Filipović u intervju za Radio Slobodna Evropa komentariše film Dara iz Jasenovca, koji je polarizovao javnost u Srbiji. Film Predraga Antonijevića govori o iskustvu djevojčice u logoru Jasenovac na teritoriji tadašnje nezavisne države Hrvatske, gdje su za vrijeme Drugog svjetskog rata počinjeni masovni zločini nad srpskim, jevrijskim i romskim civilima. Film je finansirala država uz dominantni narativ da želi da prikaže istinu o stradanju srpskog naroda. Filipović u razgovoru sa Ivom Martinović ocjenjuje da je tema na koju se i u Srbiji i u Hrvatskoj gleda kroz prizmu ratova 90-ih stavljena u službu rasplamsavanja novih tenzija i sukoba.
Ili ste za podržavate taj film i način na koji je taj film sproveden, ili ste, ne znam, negator genocida u Jasenovcu. Ja mislim da to nisu pozicije. Ja mislim da su pozicije se sa jedne strane ljudi koji su to uradili kako su uradili, promovisali taj film od Happy-a, to najstrašniji tabloida u Srbiji sa onim mrzilačkim naslovima u odnosu na cele nacije i tako dalje, a sa druge strane su ljudi koji kažu da to nije način, da je izuzetno važna tema, nemojmo da falsifikujemo istinu i žrtvujemo to malim bogovima politike, nemojmo da profanizujemo i banalizujemo temu genocida u kome su mnogi od nas koji smo progovorili izgubili članove najbliže porodice.
I vi, dakle, imate to iskustvo.
Ja imam to iskustvo i priča moje bake na nekakvom mikroplanu zapravo slična priči Dijane Budisavljević. Ona je u vreme, najstrašnije vreme zapravo 1941. odlazila u NDH da pokušava da izvuče iz logora rođenog brata pravoslavnog sveštenika tada. A s druge strane, moj deda, njen muž je bio u to vreme u nemačkom logoru. Neki članovi porodice su ubijeni u Jasenovcu, u Staroj Gradišti. Tako da to je tema koja, kako da kažem, za mnoge od nas je vrlo živa i vrlo aktuelna. I ja mislim da joj se mora pristupiti sa mnogo manje huškanja na nekakva neprijateljstva, sa mnogo manje dnevno političke zloupotrebe i mnogo više takta.
Ako je Dara iz Jasenovca državni projekt, zašto danas? Ko ima politički benefit od ovog filma?
Pa ne mislim da je ako. To je državni projekat. E sad, zašto je tako? To je deo njihovih politika koje na mikronivou, na lokalnom nivou, zapravo imaju temelj u rasplamsavanju tih etničkih sukoba i razlika.
ti reditelj najavio istoimenu seriju koju će, kako je rekao, da bi se kompletirao srpski egzodus iz Hrvatske, priča biti proširena i događajima u hrvatskoj operaciji Oluja tokom rata 95. Šta najavljuje?
Meni to najviše liči na tu atmosferu zapravo iz 80-ih i u vreme memoranduma San. To brojanje kostiju, to mi smo žrtve. To se dešavalo paralelno i u Hrvatskoj i u Srbiji tada. Ti nacionalizmi su se bildovali upravo tim narativima. A šta to može da proizvede sad kod nekog mladog poluobrazovanog gledalca? Kakav osjećaj frustracije i u šta se to onda pretvara? Kako se onda to dalje kanališe? Pa mislim da smo to vidjeli. Dakle, sad imamo jednu reprizu koja je kao i sve reprize jadnija, siromašnija, vulgarnija i manjeg dometa, nadam se i manjeg razornog dometa nego original, ali sadrži sve iste elemente. Mislim da bi najpoštenije bilo da imamo normalne države, a ne ove prćije nacionalističke, da državni projekat Hrvatske da bude film o prirodi ustaškog režima, zločinima u Jasenovcu i genocidu i tako dalje. A da se u Srbiji snimi film o Srebrenici.
Intervju sa Stevanom Filipovićem, sa kojim je razgovarala Iva Martinović, potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je fizičku aktivnost tokom pandemije, posebno onima koji se nalaze u samoizolaciji. Pandemije neke poput Zorane Kurbalije Novičić iz Švedske i Nataše Đorđević Tadić iz Novog Sada pokrenula na vježbanje u kući. Sa druge strane, Damjana Miočinovića iz Beograda nije spriječila da nastavi sa treninzima trčanjem. Priču donosi Sonja Gočanin.
Zorana Kurbalija Novičić iz Švedske počela je da vežba jogu tokom pandemije, prateći časove instruktorke na Facebooku.
S jogom sam se srela tek pre par meseci i to online kad je Zorana, koja je inače moja drugarica, počela da drži trening. Ja sam inače vrlo energična, vrlo temperamentna i smatrala sam da joga za mene apsolutno ne dolazi u obzir. Međutim, Zorana me ubedila suprotno.
Kaže Zorana. Zorana Minčić je njena joga instruktorka. Kada je počela pandemija, bilo je nemoguće držati časove joge uživo, pa je odlučila da ih besplatno drži online.
Ako sam ja bez posla, nešto znam da radim i volim da radim, to je joga. Radila za 22 ili 200 ljudi, imam tu neku potrebu da to radim otvoreno i da stvarno može da vežba svako ko želi, bez ustručavanja, bez potrebe, znaš, da plati.
Dnevna rutina Nataše Đorđević-Tadić se također promenila tokom pandemije. Ona 12 godina igra tango, a sada tokom pandemije po prvi put kod kuće sama vežba tango korake prateći preko Facebooka svog instruktora.
Zapravo sa ovom pandemijom sam otkrila koliko je lepo plesati sam. Zapravo to je ono, ples kod kuće sam je otkrilo ono dete u meni. I koliko, ne moraš da imaš ne znam kakve uslove plesne oko sebe da ti zaplešeš.
Aleksandar Petrović, instruktor plesa u klubu Tango Natural, drži Facebook časove tanga 2 puta nedeljno. Za mnoge, ovi časovi su jedina veza sa plesom tokom pandemije.
Ples je divan način da ostanete u kontaktu sa svojim telom, da održite vitalnost svog tela, makar tokom, ne znam, ovog glava koji traje otprilike pola sata, samo budemo u kontaktu sa onim našim dečijim, da džuskamo, da budemo veseli i da se izmestimo makar na tih pola sata iz današnjih dešavanja.
Sa druge strane, Dragan Miočinović trenira trčanje 3 godine i pandemija ga nije sprečila da to nastavi.
Dok trčim, malo manje razmišljam o cijeloj toj situaciji, da. Trčanje mi daje onako dosta energije u toku dana. Možda deluje onako malo ironično, ali ja posle ovog istrčanih kilometara, ja sam pun energije, ono, mnogo više nego kad sam ustao ujutru.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje 150 minuta umerenih vežbi ili 75 minuta vežbi jakog intenziteta nedeljno u uslovima samoizolacije zbog pandemije. Svaka četvrta odrasla osoba na svetu nedovoljno je fizički aktivna prema podacima ove organizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.